Üks nuhtlus kogu minu peaministriks oleku ajal ja millega isegi osaliselt harjumine võttis mul mitu kuud, oli vabadus, mida mitmed ministrid lubasid endale ajakirjandusega suheldes, kui viisakalt öelda. Pidevad infolekked kabineti istungitest ajasid mind marru. Ja kuigi mul olid omad kahtlused selle kohta, kust pärinesid nii nimetatud diplomaatiliste korrespondentide sensatsioonilised paljastused, mis nii sageli ootasid mind hommikulehtedes, ei suutnud ma neid kunagi tõestada. Mis tähendas, et ma ei saanud sinna õieti midagi parata. Ent minu personal harjus õige ruttu nägema, kuidas ma päev pärast valitsuse istungit ilmusin tööle, näost sünge kui kõuepilv. Sest hommiku eine ajal olin lugenud lehest eilse koosoleku kohta mingit moonutatud uudist, mida poleks tohtinud seal üldse olla, ei moonutatud ega õigel kujul. Kuid pean ütlema, et need ei olnud minu peamised mured. Tõelised probleemid ja seda juba pikka aega olid püsima jäämine ja rahu, nimelt sellises järjekorras. Siis mitu kuud pärast ametisse astumist tegin ma otsuse. Ma lähen ise Washingtoni, kui seda annab korraldada, et rääkida president Nixoni, kongressiliikmete ja senaatoritega ning uurida välja, mida Ameerika rahvas meist arvab ja kuidas meisse suhtub ning kas ta tahab meid aidata. Mitte, et ma oleksin hetkekski arvanud, et mul on mingi imeline veenmisanne. Ei olnud ju mul õnnestunud veenda Mr. Rogersit, et venelased ei pea osalema lähisida lahenduste otsimises, ehkki ma loomulikult andsin selleks oma parima. Ka ei lootnud ma saavutada rohkemat, kui säärased andekad mehed, nagu meie välisminister Abba Eban või meie uus suursaadik Washingtonis kindral Itzhak Rabin. Kuid mul oli tungivalt tarvis ise ja enda jaoks selgusele jõuda, mis seisus on meie suhted Ühendriikidega, ja ministrite kabinet oli kahel käel selle poolt, et ma sõidaksin. Kohe kui valgest majast saabus küllakutse, hakkasin ma valmistuma teekonnaks. Muidugi oli mul kahtlusi visiidi edukuse osas. Ma ei olnud Richard Nixoniga varem kohtunud ning enamus inimesi tema lähikonnast olid mulle tundmatud. Mul ei olnud aimugi, mida oli presidendile minust räägitud, ning ta võiks pidada mind üsna arusaadavalt ajutiseks peaministriks, kellel pole kodumaal erilist kaalu ja keda tõenäoliselt ei valita tagasi. Olenemata sellest, mis mulje ma talle jätan, pean ma esitama presidendile üpris avameelselt kõik meie probleemid ja raskused ning veenma teda, et me oleme valmis minema üsna kaugele ulatuvatele kompromissidele ja järelandmistele, kuid me ei loobu oma rahuunistustest ega vii välja ühtegi sõdurit enne, kui meie ja araablaste vahel pole saavutatud kokkulepe. Aga see ei olnud veel kõik. Me vajasime hädasti relvi ja ma mõistsin, et küsima neid peaksin just mina. Need olid mõlemad küll lihtsad sõnumid, kuid ma olin siiski ainult inimene ja närveerisin väga mõeldes, kuidas ma selle kõik sõnadesse panen. Minu isiklikud ettevalmistused olid üpris kasinud. Ostsin kaks õhtukleiti, üks neist seesama beige pitsidega sametkleit, mida ma kantsin pidulikul lõunal valges majas, silmkoes kostüümi, paar kübarat, mida ma üldse ei kandnud, ja kindaid, et neid käes hoida. Talle omase tähelepanelikusega, mis ise loomustas tema suhtumist minusse kogu mu visiidi ajal, andis president Nixon korralduse, et mu õde Clara ja poeg Menachem perega kutsutaks samuti dineele, mis pidi toimuma minu Washingtoni saabumise päeval, ning me leppisime kokku kohtuda 24. septembril Philadelphias. Miski pärast, arvatavasti ajaloolisel põhjusel, peatuvad presidendi välismaised külalised esmalt just selles linnas. Philadelphiast lennutati meid helikopteril Valge Maja esisele muruväljakule. Enne ära sõitu oli muude ettevalmistuste seas paar nädalat aega, et koos oma nõuandjatega, eriti Moshe Dayani ja staabiülema Barleviga, panna kokku nii-öelda ostunimekiri, mille ma Washingtoni kaasa võtan. Lisaks 25 Phantom ja 80 Skyhawk tüüpi reaktiivhävitajale kavatsesin ma presidendilt küsida $200 miljonit madala protsendilist laenu 5 aastaks, et tasuda lennukite eest, mida me lootsime osta. Siin kohal pean selgituseks ütlema, et esimene USA president, kes lubas Iisraelile müüa fantoomeid ja Skyhawke, oli president Johnson, keda Levi Eskol oli Texases külastanud ja kes lubas tema palvesse mõistvalt suhtuda. Kuid läks mõni aeg enne, kui esimene Skyhawk pärale jõudis ning ma olin kindel, et isegi kui president Nixon nõustub meile müüma fantoomeid, ei saa me neid kätte nii ruttu kui tahaksime. Kui ma ei suuda talle selgeks teha, kui kriitiline on meie olukord ja kuivõrd tasakaalustamata on relvade vool lähisitta. Uskusin, et raha me arvatavasti saame, kuigi ka rahaasjus ei saa kunagi kindel olla, sest vähemalt meie usaldusväärsus maksjatena oli kõrge. Õigupoolest ei ole Iisrael hilinenud mitte ühegi maksega. Mu tuju koguni tõusis, kui mulle meenus, kuidas me 56. ja 57. aastal pärast Siinai kampaaniat maksime tagasi suure laenu, mille olime saanud USA Import-Export pangalt ja seda ajal, kui USA ametlik hoiak Iisraeli suhtes oli tõepoolest väga jahe. Tollal oli meil suur kiusatus lükata edasi suur tagasimakse, mille tähtaeg parajasti kätte jõudis. Iisraeli majandus oli toona languses ja meil oli tõesti väga raske kokku kraapida seda raha, mis me võlgu olime. Ent me kaalusime kõiki poolt ja vastuargumente ning otsustasime lõpuks, et olgu see nii keeruline kui tahes, aga me ei viivita maksmisega päevagi. Ja mul ei lähe kunagi meelest, kuidas Abba Eban kirjeldas imestust Washingtoni Import-Export-panga töötajate harilikult nõnda kiretutel nägudel, kui ta astus sisse. Täpselt kokku lepitud kellaajal ja kuupäeval ning esitas meie tšeki. Igatahes olin lennukis Ameerika Ühendriikidesse sõites süüvinud oma mõtetesse ja üritasin arvata, milliseks kujuneb minu külaskäik Nixoni juurde, ja kas me saame oma vahel läbi. Ma ei olnud enam kindel, milline vastuvõtt mind Ühendriikides üldse ootab. Kuuepäevase sõja järel tervitasid Ameerika juudid mind soojalt, armastuse ja uhkusega. Sest peale oli aga möödunud 2 aastat ning osavõtlikus Iisraeli üritustest võis olla pisut kahanenud. Kuid mul ei olnud tarvis kummaski osas nii palju muretseda. Philadelphia lennuväljal ootas mind mitme tuhande pealine rahvasum. 100 koolilapsed laulsid Hevenu Shalom Alechem ja kantsid plakateid. Mäletan, et ühel plakatil seisis Sa oled lahe, Golda. Ja ma mõtlesin, et see on kõige armsam toetusavaldus Iisraelile ja vahest ka mulle, mida ma üldse olen näinud. Kuid ma ei osanud teha muud kui naeratada ja lehvitada noortele, näitamaks neile, et ka mina pean neid lahedaks. Nii siis ma aina naeratasin ja lehvitasin ning olin väga rõõmus, kui märkasin oma perekonda. Sõltumatuse väljakul tervitas mind veel suurem rahvahulk, 30 000 Ameerika juuti, kellest paljud olid seisnud seal mitu tundi, et mind näha. Ma ei suutnud pilguga haarata kõiki neid inimesi, kes tunglesid politseitõkete taga ja plaksutasid käsi. Ma rääkisin nendega vaid mõne sõna, kuid keegi ütles mulle. Sa oleksid võinud lugeda ette leheküljed telefoni raamatust ja see rahvahulk oleks ikkagi hõisanud. Öö veetsime Philadelphias ja lendasime hommikul Washingtoni. Kogu öö oli vihma sadanud ning taevas oli endiselt pilves ja hall, nagu jätkuks sadu edasi. Kuid päike tuli välja kohe pärast 2-minutilist limusiinisõitu helikopteri juurest Valge Maja esisele erkrohelisele muruplatsile. Mu süda läks kergeks kohe, kui ma president Nixoniga kohtusin. Ta avas mulle autoukse ja Mrs. Nixon ulatas mulle tohutu suure kimbu punaseid roose. Nixonite abielupaar võttis mind vastu nii, et ma tundsin end nende seltsis korra pealt koduselt ning ma olin neile mõlemale väga tänulik. Ametlik vastuvõtt oli tõepoolest väga ametlik, kõigi asjakohaste formaalsustega. President ja mina seisime punase vaibaga kaetud poodiumil, sellal kui mereväeorkester esitas mõlemad rahvusümnid. Ma kuulasin Hatikvat ja kuigi ma pingutasin, et näida täiesti rahulikuna, olid mu silmad pisarais. Siin ma olin, peaminister juudi riigist, mis oli sündinud ja püsima jäänud läbi niivõrd suurte katsumuste valvel seisangus Ühendriikide presidendi kõrval, sellal kui minu kodumaale osutati kõiki sõjaväelisi austusavaldusi. Mäletan, et ma mõtlesin, kui vaid meie poisid Suessi kanali ääres seda näeksid. Kuid ma teadsin, et vähemalt Iisraelis vaatavad tuhanded inimesed täna õhtul telerist seda tseremooniat ning on sellest ehk sama sügavalt liigutatud kui minagi. Võibolla on teistele rahvastele säärane tseremoonia enesest mõistetav, kuid meile veel mitte. Õigupoolest oli kõik see väheke minu ja sõprade aastate taguse unistuse moodi, kui me mõtlesime, kuidas see kõik välja näeb, kui meil ei ole mitte ainult oma riik, vaid ka kõik see, mis sinna juurde käib. Mr. Nixoni kõne oli lühike ja asjakohane. Ta rääkis USA huvitatusest, rahust Lähis-Idas ja tegi mulle mõned komplimendid. Tema sõnul ei lahendata midagi ühe või isegi mitme kohtumisega, kuid kõige tähtsam on püüelda rahu poole. Ka mina rääkisin väga lühidalt. Olin tähendanud üles mõned mõtted, samuti rahust ja sõprusest, ning lugesin need ette. Kuid ma ei olnud tulnud valgesse majja mitte kõnesid kuulema või pidama ega paraadi vastu võtma, kuigi ma arvan, et sain sellega üsna hästi hakkama. Minu järgnevad kohtumised presidendiga olid sama südamlikud kui esimene. Me veetsime koos paar tundi ja kõnelesime kõigest niisama otsekohaselt ja avameelselt, nagu ma olin lootnud. Olime täielikult ühel nõul selles, et Iisrael ei tohi järele anda enne, kui araablastega pole saavutatud rahuldavat kokkulepet. Aga samuti selles, et suur riik, mis lubab väikest maad hädakorral aidata, peab oma sõna pidama. Samuti rääkisime palestiinlastest ja ka sel teemal olin niisama avameelne kui teiste puhul. Vahemere ja Iraagi vahel, ütlesin, seal, kus kord oli Palestiina, on nüüd kaks riiki, juudi ja araabia riik, ning kolmandale seal ruumi ei ole. Palestiinlased peavad leidma lahenduse oma probleemidele koos selle araabia riigi, Jordaaniaga, sest nii-öelda Palestiina riigist meie ja Jordaania vahel saab üksnes baas, kust on veelgi mugavam Iisraeli rünnata ja hävitada. Mr. Nixon kuulas väga tähelepanelikult kõike, mida ma rääkisin Lähis-Idast, just kui polekski tal muud teha, kui arutada Golda Meiriga Iisraeli probleeme. Kuid ta oli endiselt väga huvitatud ka suure kaksiku ja suure neliku kõneluste jätkamisest, kuigi ta näis aktsepteerivat minu väidet, et väga tõenäoliselt ei nõustu Venemaa mitte millegagi, millele on vastu tema araabia klientriigid. Samal ajal said New Yorkis kokku nõukogude välisminister Andrei Gromyko ja Mr. Rogers ning pean tunnistama, et see valmistas mulle mõningast hea meelt. Mõelda vaid, kui pahane pidi olema härra Gromyko, et tema kohtumine USA riigisekretäriga langes sellisele ajale. Mis puutub olulisematesse asjadesse, mida me Mr. Nixoniga arutasime, siis võin vaid öelda, et ma ei avaldanud neid siis ega avalda ka praegu. Ajakirjanikud tüütasid mind oma pärimistega surmani ära, kuid ma ütlesin neile vaid, et minu isikliku arvamuse järgi kavatseb Ameerika valitsus jätkata sõjalise tasakaalu hoidmise poliitikat selles regioonis. Kuna pärast minu vestlusi presidendiga ei avaldatud mingit kommunikeed, siis oletasid mõned ajakirjanikud, et ma tulin ära tühjade kätega. kuid kuna ma tegelikult ei näinud mingit vajadust kommunikeedeks, mis harva midagi teada annavad, ning president arvas seda sama, siis otsustasime mõlemad, et ametliku avaldust ei tulegi. Mis puutub minu ostunimekirja, siis anti see edasi, nagu oligi tarvis. Samal õhtul andis presidendi paar minu auks dinee. Hiljem räägiti Washingtonis, et see olnud Nixoni administratsiooni üks toredamaid pidusid. Kuigi keegi ei osanud öelda, mis nimelt selleni õnnestunuks tegi. Minul oli see algusest lõpuni üks minu elu imepärasemaid õhtuid. Osalt see pärast, et president Nixon oli kuulanud mind suure arusaamisega ja osalt põhjusel, et ma olin nüüd veendunud, et Ühendriigid toetavad meid, mis tõttu ma võisin end esimest korda mitme kuu jooksul lõdvaks lasta. Samuti oli tehtud kõik, et mulle head meelt valmistada. Minu perekonna kohalolekust kuni magustoiduks pakutud Charlotte Revi vimmine, mis viitas taktitundeliselt sellele, et ka mu tütar Saara ja Zaharia võtavad peost osa. Nemad ju elasid kibuts Revi vimmis. 120 külalise hulgas oli palju minu sõpru nii vabariiklikust kui ka demokraatlikust parteist. Nende seas endine USA suursaadik ÜRO-s Arthur Goldberg ja senaator Jacob Javits. Ja muidugi Mr. Rogers, Dr. Kissinger, Abba Eban ja Itzhak Rabin. Samuti mitmed tähtsad isikud riigi juhtkonnast. Dinee ajal mängiti Iisraeli muusikat ja siis esinesid meile Leonard Bernstein ja Isaac Stern, keda üha tagasi plaksutati. Ma kuulsin ja nägin, kui liigutatud nad olid ning nende muusika ja kohalolek haaras mind sedavõrd kaasa, et kui nad lõpetasid, unustasin ma täiesti, kus ma olen ja kargasin püsti, et oma rahvuskaaslasi kallistada. Enne dineed tegime abielupaar Nixon ja mina vastastiku kingitusi. Nemad kinkisid mulle kauni pöendusega kinnise Kreeka urni kuldse koopia ning sinisest ja kuldsest opaalklaasist ilusa lillevaasi. Minul oli nende jaoks kaasas Iisraeli antiikesemeid. 7. sajandist pärit lootuse kujuliste karneoolhelmestega kaelage Mrs. Nixonile, mustne juudi õlilamp presidendile, hõbedased küünlajalad Julia David Eisenhowerile ning hõbedane Jeemeni kaelakett ja kõrvarõngad Tricia Nixonile. Pärast sööki öeldi tooste. Jällegi oli president väga lahke Iisraeli ja minu vastu. Iisraeli rahvas on pälvinud rahu, laususta. Mitte sellise hapra rahu, mis on kirjas dokumentidel, mille kirjatähest kinnipidamine ei huvita kumbagit poolt, vaid püsiv rahu. Me loodame, et selle kohtumisega oleme astunud olulise sammu sellise rahu poole, mis tähendab väga palju Iisraeli rahvale, Lähis-Ida rahvastele ja samuti maailma rahvastele. Ma tajusin, et tema sõnad tulid südamest, ja teadsin, et ka minu sõnad tulid südamest, kui ma vastasin. Härra president, ma tänan teid mitte ainult teie külalislahkuse, selle tähelepanuväärse päeva ja selle iga hetke eest, vaid kõige rohkem selle eest, et ma koju jõudes saan öelda oma rahvale, et meil on valges majas sõber, väga hea sõber. See aitab meid. See aitab meid üle paljudest raskustest. Umbes kell 11 õhtul lahkusid president ja Mrs. Nixon ja mina koos nendega peolt ning minu auto juures suudlesime proua Nixoniga teine teist hüvasti jätuks, otse kui oleksime palju aastaid sõbrad olnud. Aga ülejäänud külalised tantsisid veel kaua pärast keskööd.